dobët, se sa e zakonshme është që virusi të përhapet përmes aerosoleve, apo përzierje së grimcave të ngurta ose pikave të lëngshme në ajër, mbetet e paqartë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themi dhe njerë në Kosovë, ku ka disa vite që lumillap është shndruar në deponi mbeturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat për rrethi, derdhin mbeturinat dhe ujrat e zeza. Kosova njihet si vend me numër të vogël të lumenjve, por ndotja tyre është shumë madhe. Raporti i Taulant Qenajt.
Lumi lap që kalon në përfshatra të Podujevës dhe Prishtinës është shëndruar në deponim mbeturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këti lumi. Madje, aty ka edhe frigorifer e shumë shka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zezat të shtëpive të tyre. Si pas banorëve të fshatrave për rreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verbolci nga fshati Barilev thot se uj lumit lap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshatë e Barilev, po dhe fshatrat që gravitojnë komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura buqërë për ujt lumit lap, sot në kamësi.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e tij afër lumit lap. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këtij lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Çetë nga lau për fora, po tash s'ka sonë, s'ka mundësi më lau, s'ka mundësi kërgja se në të ujt pe kanalizime, pe zdo gjoje.
Të ndotur janë edhe lumente tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshati Dardhishti, Obiliqit, tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë së tij, ka shumë vjet që është i ndotur.
Nona si shumë tregojke, kena lau tesha në lumë. Edhe unë si e hëmi, i rushëm gjonë, bolicat, bolicat këna pasu lëherë, nëzishëm peshti, kur rritë ke reka, peshti dirësim i ujë, peshti të mëlej, 2 kila, 3 kila peshku, që tash nuk ka peshti.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalistëve ka ardhur si pasoje mos kujdesit të qytetarve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën thot për Radion Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat sipërfaqësore.
Në farfor me ujrat, më i më thonë që në tërsi po i shëndrojmë ujrat papeshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse Kosova vetë se ka kapacitete të zvogluar të ulta sa i përket resurseve ujore, bëjmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quhen vende me stres ujor, që nuk i plotësojnë as nevojat alimentare për ujë peshëm. Kjo gjendje, kjo ndotje, kjo mos monitorim fatkeqësisht ndoshta ditëve ose kohëve viteve në vazhdim ka më na sjell me u përballë edhe me probleme shumë më të mëdha.
Gani Berisha nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thot për Radion Evropa e Lirë se ndotësi kryesor i lumenjive është derdhja ujrave të zeza në ta.
Në fajtorin kryesor në këtë rrafsh e shof pa mundësi, nëse mundësime i jotë mjaftushme bugjetore që shtetit investoj në parandalimin, në trajtimin e ujrave të zeza që në të mos berdhën direkt lumenj.
Në Kosovë janë gjithsej 17 lumenj. Ambientalistët i quajnë si lumenj të vdekur, pasi në shumë nga ta nuk ka më peshq. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjermania i dhuroi Kosovës 6000 teste për diagnostikimin e koronavirusit. Dorëzim pranimi testeve u bë në Prishtinë midis ambasadorit gjerman në Kosovë Christian Held dhe ministrit të shëndetësisë së Kosovës Armen Zemaj. Janë 6000 teste PCR që mendoi se do t'ju dalin në ndihmë në këtë fazë, tha ambasadori gjerman duke bërë thirrje për respektimin e masave kundër përhapjes së koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë Zemaj tha se ndihma e Gjermanisë është e mirë së ardhur dhe e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve për të luftuar koronavirusin. Zemaj tha se Kosova qëndron mirë me furnizimet me testa. Udhëtarët e 10 vendeve që arrinë në Mbretërinë e Bashkuar nga sot nuk do të duhet të vetë izolohen për 2 javë për shkak të koronavirusit. Rregullat që janë vendosur në fillim të qershorit janë lehtësuar për udhëtarët e më shumë se 60 vendeve dhe territoreve britanike. Megjithatë, lista vendeve të Skocisë dallon pak nga ajo e Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore. Skocia do të vazhdojë t'ju kërkojë udhëtarëve nga Spanja të vendosen në karantinë. Lista vendeve që nuk kanë nevojë për karantinë nuk e përfshin Kosovën e as shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Serbia ka qenë në listën e Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore, por është hequr sot bazuar në vlerësimin e fundit të rrezikut të koronavirusit. Gjendja e jashtëzakonshme në Itali e shpallur qysh në muajin mars si përgjigje ndaj pandemisë së koronavirusit, me qasë do të vazhdoj për te 31 korriku, tha kryeministri italian Giuseppe Conte. Conte tha se bazuar në situatën në vend, do të ishte arsyeshme që të vazhdoj gjendja e jashtëzakonshme për te datës së parapartë të skadimit. Conte rikujtoi se kjo masë është ndërmarrë për ta vënë virusin nën kontroll. Jo gjithçka është vendosur, por me qasë të shkojmë në këtë drejtim, tha ai. Gjendja e jashtëzakonshme i jep autoriteteve rajonale kompetenca shtesë për të zbatuar procedura për kufizimin e përhapjes së virusit. Ato mund të përfshin kufizime në udhtim, mbylljen e hapësirave publike dhe ndalimin e tubimeve publike. Italia fillimisht ka qenë epiqendër e koronavirusit në Evropë. Evropa dështoi në Srebrenicë dhe në ndjehemi të turpruar, tha komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Duke folur të premten para Parlamentit Evropian, ai tha se gjenocidi në Srebrenicë mbetet një plagë e hapur në zemër të Evropës. Komentet vijnë në prag të 25 vjetorit të masakrës që shënohet të shtunën. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë, zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se ky ka qenë krimi më i keq masiv në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione kundër politikanëve kinezë që sipas tyre janë përgjegjës për shkelje të drejtave të njeriut të pakicave myslimane në rajonin Xinjiang. Kina akuzohet për ndalime masive, për ndjekje fetare dhe sterilizim të detyruar të ujgurëve dhe të tjerëve. Sanksionet godasin interesat financiare që lidhen me Shëban, të udhëhesit rajonal të Partisë Komuniste Chen Chuanguo dhe të tre zyrtarëve të tjerë. Kina mohon çdo keq trajtim të muslimanëve në Xinjiang, por autoritetet atje besohet se kanë ndaluar rreth 1 milion njerëz në kampe riedukimi në vitet e fundit. Ato thonë se kampet e tilla për trajnim profesional janë të nevojshme për të luftuar radikalizmin dhe separatizmin. Dham, blokën e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Në përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.